Radio Okapi.
Basango na biso, Blaise de Chindani Kambala.
Okapi.
Pokwela mwana bino banso, tolanda yambo, bokuse bwasango. Masasi mabeta maki lobi na butu na kate ewa bora na engumba Lubumbashi kati na yoko lipingali ya bato basima mandoki na basoda ba ekolo bato bana basato ba waki pe soda moko ya garde republicaine azoka kipota bisika komela mwakopo ezaliko bota maboma yebo awa na engumba mokonzi Kinshasa soki bakonzi bazongisi alimate mapango inso ikotonda na bisika ya komela kopo po balobi ezaliko futa malamu. Banque africaine de développement bat na bokuse et petit misolomi ike pona kosunga na botongi nzela obituka bitano ya Congo Kinshasa. Maso bokolanda sima mwa bopemi. Toko banda yambo kopesa bino sango pona koyebisa te boyokani bwa politiki kati na mbula matari ya Kinshasa pe batomboki ya ba M23 na engumba Kampala botelemisami kino omwa ine sanza yambo ya mobumo zali koya. Mokambi ya likitalina ministre atali mamima mapinga oikolo Uganda Walter Kionga azwaki mokano moyelelo loye elongo na biteni biso bibale pona kosepela nteke ya suka mbula lelo loye na engumba Kampala. Kionga akundola kite mama na likambo ya yambo ya bokuta ni bona bozali boko zongisa kimia eko umela na monyele mwa Kongo Kinshasa. Sika basengeli yambo koyokana omayematali kokitisa mandoki to sese le feu lolenge ezali kosenga batomboki yambo ya kokoba na masolo kasi bantoma ya mbula matari ya Kongo Kinshasa baboyi bosenga bona. Mbula matari ya etuka ya Katanga epesi ya yango makanisi omatali bitumba na butu eleki o kartye ewa bora mosika tena libanda ya pepo ya Lubumbashi kati na mampinga ba ekolo ba FARDC pe batumboki bana oyente ya likita ya bango ya tongo ya lilo ba imbula matari ba etuka ba sengi na ba imboka banso kokende na misala ya bango bomo mesano. Tolanda pona yango ministre Christian Mwando molobeli ya mbula matari ya etuka pona mwatango na elobe ya Jean Gandu.
Il a été constaté qu'il y a eu un accrochage.
Masasi mabeta maki obutu kwa mia tukui bale kola muka tukui bale na moko kati ya basodan elongo na bapulusu bae bazalaki kosala londo na bato bae basimbaki mandoki bonene bwa makambo maye bato basato bae basimbaki mandoki bawaki mpe soda moko wa garde republicaine azokaki makasi pona ntina mei conseil ya sécurité ezali koyebisa ete basili kosala maso masengeli mpona kotia bokengi obitando biso bya etuka ya Katanga mpe lisusu bae conseil ena elongo na ba kambi bambula matari bazali kosenga na ba imboka bakoka kokoba omisala mibango bakosalaka pambate mabongisi mandenge na ndenge masili kosale ma obitando na bitando mpona kotia bokengi mpe lisusu mpona kosala ete milulu mia bosepeli tsuka ya mbula mikoka kosale ma na kimia nyonso awa oituka ya Katanga.
Babomi bato babale na bato basima mandoki na mokolo wa mosalami balepe misato na etuka Kasai Oriental moko na kabe ya Kamwanga mususu na libulu ya diama ya Bisala sektor ya Mukumbi o teritori ya Lupatapata yango ilukaki bobendani kati na bayimboka pe bapolusi. Ministre atali bitandonte ya etuka ya Kasai Oriental apesi sango ya bokangemi ya bapolusi babale pe alaki komikotisa po bazwa bitumu bilongo bani. Ipoliti Mutombo Mbwebwe azali kulimbula yango na elobeli ya Chris Mukan.
Dans le secteur de Mukumbi, quelques policiers qui étaient en exécution d'un mandat du
Bafulusu batindamaki na secteur ya Mukumbi kokanga moto songolo na boswani na maloba moko wa bango kobeta lisasi peko mozo kisa elenge mobali moko na nkombo mpya na mbunda na sima ya mwantango elenge mobali kokufa. Policier oyo betaki lisasi basi ba mokangi pe ya kopesa maitumbu toyeba ete likamwa lya ndenge moko lisalemi okabe ya Kamwanga awa soda amobetaki elenge mobali moko sima ya mondoki epeko mozo kisa na tina abwaki kofuta tike ya moto na sima ya komomema na hopital elengi mobali kowa soda mobomi oyo akangemi pe akotiama oboso ya bazuzi baba soda pona komopesa etumbu. Tokolandela likambolina potomo na lolenge nini makambo mana makokatama na sembo
Ontango mei na Ituri lisanga ya bana Aru li baruna mokuse epale libo zangi bokingi boyebongali mikolomiye o territoire ya Aru izali ontaka kilometre elekan kama ibale au nord ya Bunia na yoko la polo ebimile loloye na mboka mokonja district ya Ituri lisanga liye ya bayi Aru litangi bato mwambi basila kobo mama pe moyibi na mandoki na maboko mbalandike na sanza se yoko ya zubi na ibale lisanga liye lisengi bozongi ya bokingi pe kimia onte ya territoire ya bango turanda jano Kermundu Mukambi Alibaru na Elobeli ya Silimani Junior.
La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus.
Mambi mabokengi mozali kokoba na kobeba mokolo na mokolo. Ba imboka bazali konyoka mapo na yango. Kino sikawa totangite babomi bapulusu babale, mosali ya lisanga maldeser na ariwara moko, mosali ya sonas moko, pe ba imboka babale. Boyebite territoire ya Aru yango mei ezingami na bandelo ya bikolo babale, kotanga moye ya ekolo Uganda pe ya ekolo Sudan. Soki bomoni esika mimbongo mikosali maka oahewara, toyebite banani bakuki kokota. Na boye to sengise na bakambi etuka, babongisa mambi babokengi o teritwa ya Aru, pona kosukisa mambi ya kobomape mobulu. Lisusu baka nga batobaye ya mobulu, pote bakambi ya bisambiselo basala mosala mabango.
Mathieu Ngudjolo azongeli bonsomi bwaye lelo loye ne koro peyi ba ezali mokano ya bazuzi ya CPI ya kotika pe kobimisa Mathieu Ngudjolo na boloko lelo loye mwatuku ibale na moko sanza ya zomi na ibale mobunkoto ibale na zomi na ibale kasi Mathieu Ngudjolo akotika na ino pona mwatango na koro peyi ba kino Nations Unies ekolongola ndingisa na yango ya kopekisa ye kobima omabele mapeyi ba pwete azwa ndingisa ya kozonga RDC bosenga ya kolongola ndingisa ya ONU ya kopekisa ye kobima omabele azali ekosenga mana CPI te kasi na ekolo eyambi ye elingi koloba peyi ba to RDC CPI esololaki na Mathieu Ngudjolo pe balobelaki pe balobeli baye omayematali bonsomi bwaye Mathieu Ngudjolo atalisaki bolingo bwaye ya kozonga na Congo Kinshasa soki mamima bokengi obogoro pe oingumba ya ye ezali malamu Mathieu Ngudjolo akota boloko uta mwasambo sanza ibale mobunkoto ibale na mwambi au quartier général ya CPI na Ngumba Schweverningen afunda makipo na mbeba isato na eleko ya bitumba kobo mabato baike na mboka bogoro na etuka oriental omwantuku ibale na ine sanza ibale mubu mkoto ibale na isato Nabokomi pene na suka mbula makanisi makomi maike pona kosepelisa bato. Izali pe lokola bisika ya komela masanga makomi nzike. Na ngumba Kinshasa kozana lopango eye izali na nzela enene. Izali eloko elamu pona kotia mwa isika ya komela mwa kopo. Naboko bisika ya komela mwa kopo bizali kobota malokola mayebo. Atako isika izali moke pona kundima bobele mesa ibale. Mambi maye mazali kosalema obakomini nzike ya ngumba mokonzi Kinshasa. Ezali maye emonaki mopanzi sango ya biso Jacques Molima kasi lingala ya Arlette Mbui kisevesa
Ezali nde balabala Kasavubu na komini ya Bandalungwa wapi mapango nzike mazalaki lobi bisika bato bakufandaka kasi lelo ebongwani na bisika ya komina mwa kopo na motango ya mapango tuku mwambi na itano ko banda baka yao kino na balabala Kisangani oboso ya mapango totangi bisika ya komina mwa kopo tuku itano tolanda
Cette commune est à la fin de l'année, c'est la création de la terrasse. Et commune est belle. Net Bisso, si la venue à Savoub, na banal, ça va parcelle est belle. Et là, il y a une parcelle simple, mais comme une terrasse.
Kasi bato ba sote ba sepeli na bobota miye bisika ya komina mwa kopo eye bo mayebo.
Bon, bato kumina wako se gifre, me baterasi ezala kana holi boso. Bon, ifo baka maka pozo kumina wafe. Tau baterasi ezako baka ma bepe zo baka madisus.
Ezali pepo bisika ya komina mwa kopo efuta kama lamu.
Bameli masanga, chaque jour bakotisa rambon.
Efuta kama lamu pamba tena nzela eye eyebani mingi na kombo ya boulevard Kimbuta na komini ya Njili bisika ya komemwa kopo ilandana moko sima na moko lolenge yoko pe obalabala ya Nyangwe na Lingwala kati na Wileri pe Mushi obalabala Kapela na komini ya Kalamu bisika biso bizali na se ya banzete ekoma bisika ya komemwa kopo lolenge yoko na balabala force public na komini ya Kasavubu pona kotanga bobele wana esengeli pona yango mbula matari ya Nguma Mukondi esongisa ali Mana mambi maye.
Ebanda kilelo loye o Hotel Venus awa na Kinshasa, mwango ya bosungi pona ntombwa ya banzela onte ya bituka padir na mokuse. Mwango moye mozuli sungi ya misolo ya Bank African de Development bad na mokuse pe kosalema o bituka itano ya République Démocratique du Congo. Ezali bongo bituka ya Bakongo, Bandundu, Kasai Occidental, Kasai Oriental pe Katanga na molai ya mibu mitano. Bituka bina bizali na baimboka motango ya milion tuku yisato na motoba. Baimboka bana bazali na babola tuku motoba likolo ya mokama baiba bikaka na se ya dolar moko na mokolo. Misolo miso pona mwango mona mizali milion tuku mwambi na moko na ndambo ya ba dolar. Ezali ministri atali mambi mabilanga pe ntombo ya bamboka Jean Chrysostome Vamitiwiti nde afongolaki mwango mona oboso ya ya bayangeli bituka bitano bina. Valente Zongo directeur pays ya BAD azali kolimbola na elobeli ya Richard Junior Kamunga.
Les principales activités du projet sont
Misala misengeli ko salema misali yambo kobongisa ba kilometre kotoyoko na kama libwa na mitano ya nzela pe bisika libwa mie masua mikotelema kotonga bisika zomi po ya kozwa mai mapeto bisika zomi na mwambe epai wapi bakoluka kobimisa mai bazando tukuminei bisika ya kobomba biloko tukumisato bisika ya koboma banyama zomi na motoba kosunga bitelo tukuminei mie mikolakisa misala ya maboko ya kozongisa baike kati na baimboka kosala bisaleli ya misala ya maboko pe kobongola biloko biuti na bilanga mwango moye mokosunga lisusu pona malakisi ya basali ya misala ya maboko pene ya kama misato pe masanga ya etuka pene ya kama mitano mie mikosangisa bato bankoto sambo
paysanne groupant environ 5000 membres.
Matoni mingi na bino banso bozuli bakuwa kolanda sango ya suka na lokota la Lingala po na mobu moye na lolaka la Radio Kapi. Totombeli bino suka ya mobu molamu pe bosepeli bolamu ya mbotama ya mwana Nzambe. Matoni mingi na Elize Chikota, Levin Mwinga Mwinga Vubu, Noela Luzitu Kabambi, pe Martin Sebujangwe, Eritier Sidi Akala, bae basunga kibiso poto kome la bino malamu. Bokasi na bokasi watata Nzambe ndeto kutani na mobu mozali koya. Totiki bino na maboko kitoko ya wabiso na nabolojwa eyale eyomoto.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.